Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Հայաստանը բացահայտեց Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններում քննարկելու նպատակով Երևանի ներկայացրած 6 կետերի բովանդակությունը։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը այսօր բողոքի ակցիաներ չի անցկացրել։ Ֆրանսիայի հրապարակում մամուլի ասուլիսը տեղի ունեցել։ Մեկ տարի առաջ այս օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակները մինչ հիմա կարգավորված չէ։ Կլսեք ազատության հատուկ թողարկումը։ Շիրակի մարզում ռուսական ռազմակայանի փորձադաշտում մնացած ականի պայթյունից Հայաստանի քաղաքացի է զոհվել։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, իսկ հիմա ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել։ Սա Լոյդ Օստինի և Սերգեյ Շոյգուի առաջին հեռախոսազրույցն է ռուս-ուկրաինական պատերազմը սկսվելուց հետո։ Պենտագոնի մայիսի 13-ի երեկոյան տարածած հաղորդագրությունում նշված է, որ Օստինը կոչ է արել անհապաղ հրադադար հաստատել Ուկրաինայում և ընդգծել կապերը պահպանելու կարևորությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն քննարկվել են միջազգային անվտանգության հրատապ հարցերը, ներառյալ Ուկրաինայի իրավիճակը։ Նշվում է, որ հեռախոսազրույցը կայացել է ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ։ Վերջին անգամ ԱՄՆ և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները հեռախոսազրույց էին ունեցել փետրվարի 18-ին, մինչ Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա։ Արցախի իրավապահ մարմինները հայտնում են, որ այսօր ժամը 12:30-ի սահմաններում Ստեփանակերտ քաղաքի Կարկար գետում հայտնաբերվել է Օլգա Սաննիկովայի դին, նշանակվել է դատաբժշկական քննություն, ստուգմամբ զբաղվում է ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչությունը։ Մայիսի 10-ին Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդում էր ստացել, որ Ստեփանակերտում բնակվող Ռուսաստանի քաղաքացի Օլգա Սաննիկովան մայիսի 9-ին անհետ կորել է։ Ռուսաստանի սպորտի նախարար Օլեգ Մատիցինը Հայաստանի մարզական ոլորտի ներկայացուցիչներին հրավիրել է մասնակցելու 2022-ին կայանալիք համառուսական որոշ մրցումների և միջոցառումների։ Օլեգ Մատիցինը, ով աշխատանքային այցով ժամանել է Հայաստան, նաև ասել է, որ ռուսաստանցի բիաթլոնիստները հետաքրքրված են մարզումներ անցկացնել Ծաղկաձորի մարզական համալիրում։ Այս մասին նշված է Ռուսաստանի սպորտի նախարարության հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Թուրքիայում մասնակցել է Ռիզե Արտվին նոր օդանավակայանի բացման արարողությանը։ Նոր օդանավակայանը գտնվում է Թուրքիայի հյուսիսարևելքում, Սև ծովի նավահանգիստ Ռիզեից 34 կիլոմետր, իսկ Արտվինից 125 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ռիզե Արտվինը Թուրքիայի 58-րդ օդանավակայանն է, որը կարող է տարեկան 3 միլիոն ուղևոր սպասարկել։ Անադոլու գործակալությունը օդանավակայանի բացման արարողությունը ուղիղ հեռարձակում էր։ Թուրքիա և Ադրբեջանի դրոշներով այնտեղ հավաքված հարյուրավոր մարդկանց առաջ ելույթ ունեցան Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, այլ պաշտոնյաններ, ինչպես նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի և Ֆինլանդիայի նախագահները, քննարկելով ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Ֆինլանդիայի պլանները և Ուկրաինայի իրավիճակը։ Կրեմլի հաղորդագրության համաձայն Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ Ֆինլանդիայի կողմից ռազմական չեզոքության ավանդական քաղաքականությունից հրաժարվելը սխալ կլինի, քանի որ Ֆինլանդիայի անվտանգությանը որևէ սպառնալիք չկա։ Արտաքին քաղաքականության կուրսի նման փոփոխությունը կարող է բացասաբար ազդել ռուս-ֆիննական հարաբերությունների վրա, զգուշացրել է Պուտինը Ֆինլանդիայի նախագահ Սաուլի Նիսիտյոյին։ Ուկրաինայի իրավիճակի հետ կապված Պուտինը անդրադարձել է բանակցային գործընթացին և մեղադրել Ուկրաինային, ասելով, թե Կիևը գործնականում դադարեցրել է բանակցությունները։ Պուտինի խոսքերով լուրջ և կառուցողական երկխոսության համար Կիևը շահագրգռվածություն չի ցուցաբերում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր տեսանյութ է հրապարակել, ցուցադրելով Ուկրաինայի տարածքում Ռուսաստանի դեսանտային ուժերի գործողությունները, որի ընթացքում կիրառվում են ականանետեր և օդադեսանտային ուժերի զրահամեքենաներ։ Նախարարության մամուլի խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը ասել է, որ ավիացիայի բարձր ճշգրտության հրթիռներով հարվածներ է հասցվել ուկրաինական ուժերի կառավարման 5 կետի Դոնեցկի տարածքում զինամթերքի 2 պահեստների, իսկ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հաղորդում է, որ ռուսական ուժերը հետ են քաշվում Խարկովից դեպի հյուսիս արևելք, Դոնեցկի մարզում շարունակում են հրետակոծությունները ուկրաինական ուժերի ամրությունները ոչնչացնելու նպատակով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կեսգիշերային իրավանդական ուղերձում ասել է, որ ամեն ինչ արվել է Մարիուպոլում և Ազովստալում մնացած բոլոր մարդկանց տարհանելու համար։ Այժմ շատ բարդ բանակցություններ են ընթանում տարհանման առաքելության հաջորդ փուլը կազմակերպելու համար։ Հիմա ընթանում է ծանր վիրավորների և բուժաշխատողների տարհանում։ Իհարկե, մենք ամեն ինչ անում ենք բոլորին յուրաքանչյուր պաշտպանին այնտեղից դուրս բերելու համար։ Բանակցություններում մենք արդեն ամբողջ աշխարհից ներգրավվել ենք բոլոր նրանց, ովքեր կարող են ամենաազդեցիկ միջնորդները լինել, հավաստիացրել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ռուսական կողմի կորուստների մասին Զելենսկին ասել է, որ այսօրվա դրությամբ ռուսական 200-րդ օթանավն է խոցվել, նրա ասելով Ռուսաստանը 27,000 զինվոր է կորցրել, ավելի քան 3,000 տանկ, զրահամեքենա, անութաչու թռչող սարքեր և իր բոլոր հեռանկարները որպես պետություն։ Նշեմ, որ պատերազմական գործողությունների պայմաններում թե ուկրաինական, թե ռուսական կողմի հայտնած թվային տվյալները անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։ Հարավային Օսիայի գործող ղեկավար Անատոլի Բիբիլովը Ռուսաստանին միանալու հարցով հանրաքվե է նշանակել հուլիսի 17-ին։ Սակայն մայիսի 8-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում նա պարտվել էր իր մրցակից Ալան Գոգլոևին, որը հանրաքվեի հարցում չի շտապում։ 2008-ի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո Մոսկվան ճանաչել է Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը, այդ որոշումը միջազգային հանրությունը չի ընդունում։ Դուք լսեցիք լուրեր ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, մյուս լուրերին ծանոթացեք այցելելով ինտերնետային մեր կայքը ազատություն.am։Շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայկական կողմը վերջապես բացահայտեց խաղաղության բանակցություններ սկսելու համար Հայաստանի 6 առաջարկները։ Անցած ամսին Ադրբեջանն էր 5 առաջարկներ ներկայացրել, որը Երևանը ընդունելի էր համարել։ Ավելի ուշ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ազատության ասել էր, թե հայկական կողմն էր իր հերթին առաջարկները ներկայացրել, բայց փակագծերը չէր բացել։ Եվ ահա հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտնել է, թե ինչ է պատասխանել Երևանը Բաքվի առաջարկներին։ Լսենք Արտակ Խուլիանին Յանի պատրաստած հաղորդումը, նա ներկայացնում է նաև ընդդիմության արձագանքը։
Երևանը հրապարակել է խաղաղության բանակցություններ սկսելու համար ադրբեջանական 5 առաջարկներին հայկական կողմի 6 կետանոց պատասխանը։ Ռուսալեզու փաստաթուղթը հանրայինի եթերում 3 ներկայացրեց հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը։ Վերջերս պաշտոն ստանձնած պաշտոնյայի խոսքով դրա առաջին կետում գրված է, որ հայկական կողմը պատասխանում է ադրբեջանական կողմի նամակին, որը Երևանը ստացել է մարտի 11-ին։ Երկրորդ կետում, ըստ Մարուկյանի, հայկական կողմը հաստատում է, որ երբեք չի ունեցել և չունի տարածքային պահանջներ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Փաստաթղթի երրորդ կետում շեշտվում է Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշման հարցը։
Հայկական կողմի համար, որը կարևոր է, որ հայկական ներքաղաքական կյանքում հիմա շարքման առարկա է, որ հիմա նաև այս թեման բացվի էլի։ Հայկական կողմի համար հիմնարար են Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության իրաշխավորման, նրանց իրավունքների եւ ազատությունների հարգման, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշման հարցերը։
Հայկական կողմը կարևորում է պատերազմից հետո ընդունված Եռակողմ հայտարարությունների կատարումը, մասնավորապես գերիների վերադարձը տարածաշրջանի ապաշրջափակումը։ Այս մասին 4-րդ կետում է ասվում։ Հաջորդ կետում հայկական կողմը պատրաստակամություն է հայտնում բանակցություններ սկսել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման, միջպետական հարաբերությունների հաստատման համար ՄԱԿ-ի կանոնադրության, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնագրի և Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հիման վրա։
Այստեղ որ ամրագրված է ազգերի ինքնորոշման իրավունքը և այլ կարևոր իրավունքներ և ազատություններ։
Փաստաթղթի վերջին 6-րդ կետում էլ հայկական կողմը հայտնել է, որ բանակցությունները կազմակերպելու համար Հայաստանը դիմել է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներին։ Ազատությանն ավելի վաղ ԵԱՀԿ-ից չէին հստակեցրել, ինչ պատասխան են տվել Երևանի դիմումին։ Մոտ 2 ամիս առաջ էր Երևանը դիմել կառույցին։
5+6 կետերի շուրջ խաղության բանակցություններ սկսելը դա լեգիտիմ մոտեցում է,
որ Երևանը նման կետեր է առաջ քաշելի պատասխան Բաքվի 5 առաջարկների, անցած շաբաթ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էր հայտնել, առանց բացահայտելու դրանք։ Պաշտոնյան միայն պնդել էր, որ ըմբռնում կա Բաքվի ու Երևանի փաթեթները պետք է միացվեն և սկսվեն բանակցություններ։ Այս հայտարարությունից շատ չանցած պաշտոնական Բաքուն բացահայտեց, թե ինչ սկզբունքներ է առաջ քաշել հայկական կողմը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարել էր, թե դրանք ոչ թե նոր առաջարկներ են, այլ պարզապես արձագանք իրենց 5 կետերին։
Վերջին շրջանում Ադրբեջանից հնչում են հայտարարություններ, որոնք փորձել են տպավորություն ստեղծել, թե սեղանին լինելու է միայն Ադրբեջանի առաջարկները։
Օրեր առաջ Նիդերլանդներում պաշտոնական այցի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Բաքվի այդ մոտեցումը չի համապատասխանում Բրյուսելում ձեռքբերված պայմանավորվածություններին։
Կոնկրետ հայտարարել, որ Արցախը
Ընդդիմությանը չի բավարարում Արցախի կարգավիճակի մասին պաշտոնական Երևանի հայտարարությունը։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահ Հայաստան խմբակցության անդամ Իշխան Սաղաթելյանը վստահ է, իշխանություններն Արցախը Ադրբեջանի կազմում են տեսնում։ Հանրապետական ուսուցչության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը ևս ունի նույն համոզմունքը։
Չկա Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը, Արցախի ժողովրդի իրավունքների ամորֆ ինչ որ իրավունքների եւ ազատությունների անվտանգության պաշտպանության խնդիրը։ Անհասկանալի է, թե ումից է ակնկալվում, ենթատեքստից պարզ է, որ դա Ադրբեջանն է, և երրորդը, որ կարգավիճակի անվան տակ նրանք քողարկում են Արցախը Ադրբեջանի կազմում ինչ որ մի ձևակերպմամբ, մշակութային ավտոնոմիա, եսիմինչ ինքնավարություն և այլն տանելու գործընթացը։
Մինչդեռ հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը մեկնաբանելով փաստաթուղթը հանրայինի եթերով պնդում էր, թե դրանում ներառված է նաև ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը։ Արդյոք իշխանությունը Արցախի վերջնական կարգավիճակ ասելով այն պատկերացնում է Ադրբեջանի կազմում և ի վերջո Ադրբեջանը համաձայնել է այդ կետերին։ Փորձեցինք այսօր ճշտել Մարուկյանից, սակայն նա պատասխանեց, որ հնչող քննադատություններին ավելի ուշ կարձագանքի։ Հայկական կողմը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է համաձայն է Բաքվի 5 առաջարկներին, սակայն դրանք չեն արտացոլում խնդրի ամբողջ էությունը։ Ուստի պետք է հայկական 6 առաջարկներն էլ ավելացնել դրանց։ Իսկ ադրբեջանական կողմն առաջարկել է, որ կողմերը հաստատեն միմյանց նկատմամբ չունեն տարածքային ոտնձգություններ, պարտավորվեն միջազգային հարաբերություններում զերծ մնալ միմյանց անվտանգության, միմյանց քաղաքական անկախության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ սպառնալիքներից, սահմանազատում և սահմանագծում իրականացնել և դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել։ Վերջին կետով էլ տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակումը Պակման պարտավորությունն է շեշտվում։
Վարչապետի հրաժարականի պահանջով ընդդիմություն այսօր ցույցեր երթեր չի անցկացնում, հանգստյան օրը բողոքի ակցիաները կվերսկսվեն վաղը, իսկ այսօր Ֆրանսիայի հրապարակում մամուլի ասուլիս է տվել ընդդիմության առաջնորդներից ՀԵԴ-ի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով շարժումը մարտավարությունը կփոխի հաջորդ շաբաթվանից։ Այսօր հայտարարեց շարժման առաջնորդներից Հայաստան խմբակցության անդամ Իշխան Սաղաթելյանը, բայց չմանրամասնեց, թե ինչ են անելու։
Մենք մարտավարության որոշ փոփոխություններ անելու ենք ու այո հասնելու ենք նրան, որ քաղաքը կանգնի։
Երկու շաբաթ է Երևանում անհնազանդության ակցիաներ, երթեր ու ցույցեր են անում Խորհրդարանական Հայաստան ու Պատիվ ունեմ խմբակցությունները։ Արդյունքները տեսանելի են, ասաց ազգային ժողովի փոխոսնակ Սաղաթելյանը, բայց կարծում է Փաշինյանին հեռացնելու համար բավարար չեն։
Երբ որ ասում են, երբ է իր հեռացման օրը, ասում եմ այն օրը, երբ որ մեր աջակիցները եւ մեզ պես մտածողները նաեւ մասնակից դառնան անհնազանդության ակցիաներին եւ վստահեցնում են, որ այդ օրը հեռու չի։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունն ամեն օր թվեր է հրապարակում ընդդիմության ցույցերի, երթերի, մասնակիցների քանակի վերաբերյալ։ Ըստ այդ տվյալների ցուցարարները չեն ավելանում, իսկ ինչ տպավորություն ունեն շարժման առաջնորդները։ Իրենց հաշվարկներով շարժումը ընդլայնվում է թե մարում, հարցրինք Իշխան Սաղաթելյանին։
Մենք նոստոպ առավոտից մինչև գիշեր ակցիաների մեջ ենք։ Որ օրը մեզ պետք է գալու, ասենք, ժողովուրդ այսօրը գործ կա անելու, ժողովուրդը ներկա է։ Մեր արժանապատիվ քաղաքացիները ցույց են տվել, որ այս պայքարից նահանջ չկա։ Բոլոր այդ դրանք երազախապ են լինելու, չի լինելու։ Մարդիկ շատ հստակ ձևակերպել են պահանջը, մենք այսօր ունենք արդեն տասնյակ հազարների հասնող քաղաքացիներ, ովքեր իրենց առօրյան սկսում են դիմադրությանը մաս կազմելով։
Իսկ ազգային ժողով վերադառնալու ծրագիր ունեն իշխանության դեմ պայքարը փողոց տեղափոխած խորհրդարանականները, թե Ֆրանսիայի հրապարակում էլ կավարտվի պատգամավորական գործունեությունը։
Խորհրդարան վերադառնալու եմ, ես այս պայնի մասին եմ ասում, որովհետև դաշինքում ամբողջական որոշում չունենք, բայց առհասարակ մեր տրամադրությունը հետևյալն է, որ խորհրդարան վերադառնալու ենք բացառապես մեր օրակարգով։ Մենք ժողովրդի կողմից ունենք մանդատ ժողովրդի օրակարգը սպասարկելու համար։ Այսօր այդ օրակարգը փողոցում է, մենք փողոցում ենք։ Եթե այդ օրակարգը կլինի խորհրդարանում, կլինենք խորհրդարանում։
Փողոց դուրս եկած ընդդիմադիրների օրակարգում այսօր անհնազանդության ակցիաներ, երթեր ու հանրահավաքներ չկային, միայն քննարկումներ ու մշակութային միջոցառումներ։ Վաղը ընդդիմությունը նախատեսում է հանրահավաքանել, որի ժամանակ էլ կխոսեն հետագա անելիքներից։
Շարժումը ակնհայտ է դարձրել, որ կա հանրային ձևակերպված պահանջ այս իշխանությունների հեռացման համար։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի քաղաքացին զոհվել է ռուսական ռազմակայանի փորձադաշտում մնացած ականի պայթյունի հետևանքով։ Սա ողբերգական առաջին դեպքը չէ Շիրակի մարզում, երբ ռուս զինվորականների անփութության նրանց թողած զինամթերքի պայթյունների կամ կրակոցների հետևանքով հայաստանի քաղաքացիներ են զոհվում։ Շիրակի մարզից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիի ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի կրակադաշտում երեկականի պայթյունից մահացել է Շիրակի մարզի վար համաբերդ գյուղի 64-ամյա հովիվ Դերենիկ Տեփոյանը։ Տևական ժամանակ կրակադաշտից կրակոցների ձայներ չեն եկել, եւ հարակից գյուղերի բնակիչներն այն որպես արոտավայր են օգտագործել, պատմում է մահացած հովի ազգականը։
Այդ պայթյունից անձամբ հետո ես եմ զանգել իրան։ Սի զանգեմ իմանամ, որ նայեմ ինչ պայթյուններ, ինչ տեղի ունեցավ այդտեղ։ Հոմարդ չեմ են, աստված, զանգել եմ, ինքը անասանելի էր արդեն։
Պայթյունի ձայնը լսել է, տան բակում է եղել ու խոճապի մատնվել։ Սա Կամխոտի ուսումնավարժական կրակադաշտում մահվան առաջին դեպքը չէ։ 9 տարի առաջ նույն տեղում Վարամաբերցի երկու երեխաներ էին կրկինականի պայթյունից մահացել։ Ռուսական ռազմաբազայի կրակադաշտի հսկի ճանցակետի մոտ այսօր հովվի մահվանից մի քանի ժամ անց ոչ ոքի չնկատեցինք։ Վարամաբերդ Կապսուհովունի գյուղերին բավականին մոտ կրակադաշտը ժամանակին եղել է արոտավայր, բայց հայ-ռուսական միջպետական պայմանագրի համաձայն մոտ 1000 հեկտար տարածքն անհատույց հանձնվել է ռուսական ռազմաբազային։ Զրկվելով միակ արոտավայրից, գյուղացիները զորավարժանքների ավարտից հետո շրջանցում են արգելված հատվածներ ու կենդանիներին տանում կրակադաշտ, արածացնելու, պատմում է 3 մահացած հովվի ազգական Գարեգին Տեփոյանը։ Ասում է, զգուշացնող նշաններ կան, որ տարածք մոտ գործել չի թույլատրվում, բայց ստիպված են 70-ին արոտի տանում։
Իրանք մեծամասնությամբ իշխան հայտնվում այդ տարածքները։ Այս տարածքը մեր ու իրանց արանքն է։ մեր ու իրանց արանքն է, այս մեր արանքով իրանք բարձրանում են հոդը դե կամ անասունները, հելում են դեպի Սարան, դեղ ծորակներ բանկ, այդ ծորակների մեջով հայտնվում են զինվորական տարածքները։
Երեկվա պայթյունից հետո գյուղացիներին կրակադաշտի տարածք թույլ չեն տվել մտնել։ Տեփոյանը տեսել է, թե ինչպես են սակրավորներ ժամանել։ Նրա խոսքով զորավարժություններից հետո պետք է որ չպայթածին ամթերքը ոչնչացվի, սակայն արդյոք դա պատշաճկերպով է իրականացվում, գյուղացին չգիտի։
Ինչ որ հավաքում են, որը հավաքում են, երևի որը չեն տեսնում, չեն գտնում, դիք ժամանակը երևի տեսնում։ Անձրետները, բաները կան ուժեղ, այդ բաները կմաքրեն հողերը, նորից կենին գետի երես։ Տրակածը կարող է չտրակածին հանգիստ փագե։ Դիք մեծ է, սիմին չէ էլի։ Հողի շերտ կրա վրեն ենք փագվի ու այդ բան իրանք կրա չգտնին, գտնին կոսկի 5 օր հետո կամ 10 օր հետո։
Վարամաբերդի վարչական ղեկավար Կամո Հարությունյանն ասաց, երեկվա դեպքից անմիջապես հետո հայ ու ռուս իրավապահների համատեղ քննչական խումբ է ստեղծվել։
Համատեղ քննչական խումբ ստեղծվեց տեղում, 4-5 ժամ աշխատանք կատարեցին, դրանից հետո արդեն պարզ կլինի պատճառը ինչ։
Մահացած Տեփոյանի ընտանիքը սոցիալական վատ պայմաններում է ապրում, 64-ամյա Դերենիկ Տեփոյանը տունը հովվությամբ էր պահում։ Իդեպ վերջինս կրակադաշտում էր նաև, երբ 9 տարի առաջ պայթյունից մահացան 15-ամյա Մուշեղ Գևորգյանն ու 12-ամյա Արթուր Մկրտչյանը։ Այդ ժամանակ հովիվն ինքներ առաջինը օգնության հասել երեխաներին։
Ինչոր կսեմ իրապատմելով, պայթյունը լսելով, մը 4-ից 5 րոպե դո եղել արդեն մոդները։ Բազը գնացել հասել են մոդները։ Տեսել էինք այդ վիճակը, ինչքան վտանգավոր է տարածքը, թե մի ճակատագիր է, թե իր սխալը, ասենք կա էլի, մենք ասել գիտենք զինվորականների երևի սխալներն է, որ ժամանակը չեն գտե չեն, ինչ պայմաններում այդտեղ մնաց է։
9 տարի առաջ երկու երեխաների մահվան համար որևէ մեկը պատասխանատվություն չկրեց։ Ավելին, մահացած երեխաների հարազատները պատմել էին, թե ինչպես են իրենց ստիպել հրաժարվել բողոքից։
Պաստորեն վախեցա, որ կարող է ես ինչ-որ իրանցից բան պահանջեմ ու իրանք լրիվ ամբողջես գործը 90%-ը թեկեն իմ ամուսնու վրա, այս անգամ ես 8 երեխունով պետք է նայեմ։ Ես էլ ստիպած ստորագրեմ, թողը դուրս եմ եկի, որ բողոք չունեմ, բայց արեք տեսեք արդյոք բողոք չունեմ, ես շատ մեծ բողոք ունեմ ռուսի վրա, ես պահանջում եմ իմ երեխա։ Իրանց ամբողջության երեսից իմ երեխաս չեմ դիգնար։
Ռուսական ռազմաբազայի կրակադաշտին հարակից գյուղերի բնակիչները պարբերաբար բողոքում են նաև, որ վարժանքների հետևանքով իրենց տներն են վնասվում ու որևէ փոխհատուցում չեն ստանում, իսկ ծանր տեխնիկան դաշտերն է վնասում, կրկին գյուղացում ոչինչ չփոխհատուցելով։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մինչ 80-ականների վերջերին տեղի ունեցած հայ-ադրբեջանական առաջին բախումները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի քաղաքներում սահմանամերձ գյուղերում հայերը եւ ադրբեջանցիները ապրել են կողք-կողքի։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը հաղորդում է պատրաստել Տավուշի մարզում նախկինում ադրբեջանցիներով բնակեցված գյուղից դուրս եկած մարդկանց մասին, որոնք հիշում են, թե ինչպես էին խաղաղ ապրում հայերի հետ, թթի օղի խմում։ Լսենք Տաթև Սարգսյանին։
Հորս հարսանիքին Խաչի եղբայրներից մեկը ադրբեջանցի էր, մյուսն էլ հայ, անունը Սուրեն էր։
Ֆազալի Ալիևը ծնվել մեծացել է Աշաղը Էսքիպարա գյուղում, որ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո դարձավ ներքին ոսկեպար։ Արդեն 30 տարի է սահմանի այն կողմից է նայում գյուղին, բայց չի մոռացել, ինչպես էին ժամանակին հայերն ու ադրբեջանցիները իրար հետ լավ ու վատ օրեր կիսում, քավոր սանիկություն անում։ Հիշում է, հայկական հարսանիքներին թթի օղի էին խմում։
Մեր ճաշատեսակներն էլ էին նման, նրանք տարատեսակ թթուներ ունեին, պահածոների գործում վարպետ էին, հարաբերություններն էլ վատ չէին, երբ իրենց հարսանիքներին էինք գնում, տան տիրուհին ուրախանում էր, ասելով, թե թուրք հյուրեր ունի։
Ներքին ոսկեպարի բնակիչը պատմում է, որ խորհրդային շրջանում հաճախ Հայաստան առևտրի էին գնում, քանի որ այնտեղ սննդամթերքի և հագուստի լավ տեսականի կար։
Անկեղծ ասած, նրանք ավելի զարգացած էին, քան մենք։ Կարծես խորհրդային իշխանությունը նրանց այլ կերպ էր նայում, իսկ մեզ այլ։ Երբ նրանց գյուղեր էինք գնում, երշիկ, ձեթ, ամեն բան կար, իսկ մեզ մոտ չկար, Ղազախի շրջկենտրոնում էլ չկար։
90-ականների պատերազմից հետո Տավուշում ադրբեջանական 7 անկլավային գյուղ է մնացել. Ներքին ոսկեպար, Վերին ոսկեպար, Բաղանիս այրում, Խեյրիմլի, Սոֆուլու, Բարխուդարլու, Խզլհաջլը, Արարատի մարզում էլ Տիգրանաշենը, երբեմնի Քյարքին։ Իսկ ադրբեջանական կողմում մնացել է մի ժամանակ հայաբնակ Արծվաշենը, որ հիմա Բաշքենդ է դարձել։ 44-օրյա պատերազմից հետո Բաքուն սկսեց հարցեր բարձրացնել ոչ միայն սահմանազատման, այլև անկլավների վերադարձի մասին։ Տասնամյակներ առաջ Հայաստանից Ադրբեջան տեղափոխված մարդիկ, սակայն, վերադարձի հնարավորությանը կասկածով են նայում։ Ժամանակին Սոֆուլուի բնակիչ Տիկին Նայլեն խոստովանում է, վախենում է, պետության երաշխիքներին չի հավատում։
Շատ վտանգավոր է, ամեն կողմում հայեր են, իսկ մենք մեջտեղում, Սոֆուլուն ու Բարխուդարլուն հայկական գյուղերով են շրջապատված, եթե մենք այնտեղ գնանք, հայերը մեզ կսպանեն, ուր են գնալու, ամենուր հայեր են, այն ժամանակ քանի քանիսների են բռնել ու օրերով պահել, հարսների, երեխաների։
Ի տարբերություն Նայլեի, Բարխուդարլուի նախկին բնակիչներից Մեքսեդ Միրզեևը պատրաստ է հենց այսօր վերադառնալ հայրենի գյուղ։ Ասում է, ամեն օր երազում իրենց գյուղն է տեսնում ու մահացած հարազատներին։ Հույս ունի, որ նոր սերունդը իրենց սխալները չի կրկնի։
Պատմության ընթացքում ադրբեջանցիների ու հայերի միջև վեճեր եղել են, հետո հաշտվել են։ Երբ ես հեռացա գյուղից, որդիս դեռ չէր ծնվել ու հայերին չէր ճանաչում, երիտասարդ սերունդը իր ճանապարհով կգնա։
Ֆազալի Ալիևը ևս վստահ է, երբ վերադառնան, հայերի հետ կրկին կարող են խաղաղ ապրել։ Ասում է, լեզու կգտնեն, եթե կողքից խանգարողներ չլինեն։
Ադրբեջանցիները մեր գյուղը լքել են 1905-ին, 1918-ին, բայց երբ վերադարձել են, հայերի հետ լավ հարաբերություններ են եղել։ Եթե ռուսները չխառնվեն, հարաբերությունները արագ կկարգավորվեն։
Յունիս Նասիբովնել է ներքին ոսկեպարից, ասում է, հաճախ է գնում սահման ու նայում այն կողմում մնացած իրենց գյուղին։
Գեդերի յախնաշերը ու քանն ատրաֆոնա բախերը։ Բիր փարա կանումս գարալի էր, քեֆիմս փոզլոր։
Մոտենում ու նայում էինք գյուղին, տխրում էինք, մի քանի օր առաջ 3 հոգով գնացել էինք սահման, գյուղը տեսնելու, դեռ ուշքի չենք գալիս, ես 54 տարեկան եմ, մտածում եմ դեռ ինչքան եմ գնալու հեռվից նայելու իմ ծննդավայրին։
Ճարաժան բախաժամ ու բույդիմ երա, բույդիմ ու իշտիմ սուլարա բախ առալդան դրով բոյնանջում։
Կազան, Երդիքանդի, Քյարքի…
Օրերս Ադրբեջանի արտաքին գործերի փոխնախարար Խալավ Խալավովը հայտարարել էր, թե հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովը ի թիվս այլ հարցերի պետք է քննարկի նաև Տավուշում գտնվող Ղազախի շրջանի ադրբեջանական 7 անկլավային գյուղերը և Քյարքին ադրբեջանին վերադարձնելու հարցը։ Վարչապետ Փաշինյանը անցած խորհրդարանական քարոզարշավին պնդել էր, Բաքուն նոր չէ այդ հարցը բարձրացրել։
Այս թեման միշտ եղել է բանակցությունների օրակարգում, միշտ եղել Եվ այդ թեման Ադրբեջանը ժամանակ առ ժամանակ առաջ է քաշում։ Հիմա այն իրավիճակը, որ կա, որ արձանագրված է, այդ իրավիճակը ուղղակի թողում են։ Ինչի՞, որովհետև մենք էլ անկլավ ունենք, մենք էլ Արծվաշեն ունենք Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Եվ մեր տրամաբանությունն է նա, որ այդ անկլավը պետք է փոխանակվի անկլավի հետ, եւ այն ինչ որ իրանց հսկողության տակ է, մնա իրանց հսկողության տակ, այն ինչ մեր հսկողության տակ է, մնա մեր հսկողության տակ։
Մինչ օրս հստակ չէ այս տարբերակներից որն են կողմերը ընտրելու, թողնելու են ամեն ինչ այնպես, ինչպես կա, թե գնալու են տարածքների փոխանակման։
Ուղիղ մեկ տարի առաջ այս օրերին Հայաստանի սահմանը խախտած ադրբեջանական ստորաբաժանումները մինչ հիմա հետ չեն քաշվում, Հայաստանը և Ադրբեջանը պատրաստվում են բանակցությունների, որի մեկնարկը նախատեսված է գալիք շաբաթվա մեջ, Իսկ հիմա լսենք, թե մեկ տարի առաջ ուղիղ այս օրերին ինչ էր կատարվում հայ-ադրբեջանական սահմանին, մեր հատուկ անդրադարձը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուղիղ մեկ տարի առաջ, 2021 թվականի մայիսին, սկիզբ առավ հայ-ադրբեջանական սահմանային ճգնաժամը։ Ադրբեջանի զինված ուժերը հաշված ժամերի ընթացքում կարողացան վերահսկողություն հաստատել սահմանի ռազմավարական նշանակություն ունեցող մի շարք հատվածների նկատմամբ, որոշ դեպքերում Հայաստանի տարածքում խորանալով 3-ից 3.5 կիլոմետր։ Առաջին ահազանգերը հնչեցին մայիսի 12-ին Սյունիքից, ուղիղ գծով Գորիսից շուրջ 12 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սև լճի տարածքից։ Ներխուժմանը հաջորդած 24 ժամերին Հայաստանի վարչապետը մեկը մյուսի հետևից անվտանգության խորհրդի երկունից անցկացրեց։ Ստեղծված իրավիճակն էլ առաջին անգամ հրապարակայինորեն մեկնաբանեց մայիսի 13-ին կայացած կառավարության նիստի ժամանակ։
Սև լճի մերձակայքում կան ադրբեջանցի զինվորներ և այնտեղ նաև մեր զինվորների ներկայություն կա մեծ թվով, բայց ուզում եմ ասել, որ իրադրությունը ռազմական էսկալացիայի չի հասել, այսինքն փոխհրաձգություն և բախում չկա, որովհետև Երևանից տարվում է աշխատանք ադրբեջանցի զինվորներին այդ տարածքից դուրս բերելու ուղղությամբ։ Նախ արձանագրենք, որ տեղի ունեցածը նախապես ծրագրված սադրանք է եղել, որովհետև ադրբեջանցիները իրենց հետ ունեն ակնհայտ կեղծված քարտեզներ, որով ուզում են հիմնավորել, թե իրենք գտնվում են Ադրբեջանի սահմաններից ներս։
Այն նույն ժամերին, երբ Հայաստանի ղեկավարությունը քննարկում էր Սև լճի շուրջ ծագած ճգնաժամի հաղթահարման հնարավորությունները, ադրբեջանցիներն առաջ եկան Վարդենիսի ուղությամբ, այստեղ ևս ադրբեջանական ստորաբաժանումները ռազմավարական նշանակության բարձունքները գրավելու ընթացքում որևէ դիմադրության, առավել ևս զինված դիրքապահների, այդպես էլ չհանդիպեցին։
Մեր չոբանին եկել են Թուրքիա, ասել են՝ «Դավա այստեղից, կամ կտանենք քեզ, կամ ստերից կենան»։ Մեր տարածքում օրը իսայի քանի տարի մենք ստեղանախնապահությամբ ենք զբաղվում։
2021 մայիսի 13-ին հայկական տարածքում Վարդենիսի Վերին Շորժա և Կուտ գյուղերի ուղությամբ ադրբեջանական բանակը խորացավ մի քանի 100 մետրից մինչև 2 կիլոմետր։ Սահմանամերձ գյուղերը հայտնվեցին ադրբեջանական զորքերի կրակային վերահսկողության տակ, բնակիչներն էլ զրկվեցին արոտավայրերից։ Հասկանալու համար ճգնաժամի ծագման պատճառները հարկ է նշել. Ադրբեջանական զորքերը հայկական տարածք էին մուտք գործում Քելբաջարի և Լաչինի շրջաններից, սրանք այն տարածքներն էին, որ Բաքվին էին վերադարձվել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունից հետո։ Ադրբեջանը պնդում էր, որ ոչ թե Հայաստանի տարածք է ներխուժում, այլ պարզապես զբաղված է իր պետական սահմանների այն հատվածների ճշտմամբ, որոնք մինչ այդ իր համար հասանելի չէին։ Երևանում հնչող գլխավոր հարցն այլ էր, ինչով էին զբաղված իշխանությունները 44-օրյա պատերազմի ավարտից մինչև ներխուժումները ընկած 6 ամիսների ընթացքում։ Ինչու սահմանային այդ հատվածներում պաշտպանական գիծ չէր ստեղծվել, նոր հենակետեր չէին տեղադրվել, ի վերջո ինչու չէին ականապատվել դեպի ռազմավարական բարձունքներ տանող սարալանջերը։ Իշխանություններն այս քննադատությանը հակադարձում էին, թե ձմեռային ամիսներին ինժեներական աշխատանքներ իրականացնելը գործնականում անհնարին էր։ Պաշտոնաթող զինվորականներից շատերը, սակայն, պնդում էին, իշխանության այս բացատրությունները պարզունակ արդարացումներ են, իսկ պաշտպանական գծի ստեղծումը կարելի էր սկսել և ավարտել հաշված շաբաթների ընթացքում։ Սեյրան Օհանյան, նախկին պաշտպանության նախարար։
Դրամատարական կազմը որոշումներ են ընդունում, այն հատվածները, որտեղ որ դատարկ են, միանգամից որոշում է ընդունում այդտեղ զորքեր տեղակայելու։ Եթե զինված ուժերի քանակությունը չի բավարարում, ապա պետությունը պարտավոր է նոր ուժեր տեղակայել այնտեղ։ Որոնք են նոր ուժերը? Դա զորահավաք են հայտարարում, և զորահավաքով նախատեսված զորահավաքային ռեսուրսը գնում և իրականացում է սահմանային պաշտպանություն։ Դա պարտավոր են անել շատ կարճ ժամանակահատվածում, մեկ ամիս էլ պետք է չքաշեր։
Իշխանության հասցեին հնչող կոշտ քննադատության պատճառներից մեկը նաև այն էր, որ ադրբեջանական ներթափանցումներից բառացիորեն մի քանի օր առաջ ազգային ժողովում դիրքերի կահավորման, ավելի ճիշտ չկահավորման մասին Փաշինյանին հարցրել էր Գեղարքունիքից ընտրված պատգամավոր Թաքուի Թովմասյանը։
Պատերազմից մոտ կես տարի անցել, բայց ես գոնե մեր մարզում, ինչպես նաև ականատես եմ եղել Սյունիքում, մենք չունենք կահավորված առաջնագիծ մեծապես, չունենք հրամատներ և մեր անվտանգությունը ըստ էության գտնվում է մեղմ ասած մտահոգիչ վիճակում։
Գիտեք, ես շատ դեպքում, երբ որ մեր հանրային դիսկուրսը լսում եմ, ես հասկանում եմ, որ Ադրբեջանի հետախուզությունը շատ փող ծախսելու անհրաժեշտություն չունի։ Ես խնդրում եմ հաջորդ անգամ միանգամից կոորդինատներով, քարտեզներով կամ հրապարակեք, ասեք, օրինակ, կոորդինատ էս ինչից էս ինչը, մենք չունենք հրամատներ, այստեղ մի քիչ ուժեղենք, այստեղով չարժի հարցակվել, բայց այս կողքը փոքր միջանց կա, կարելի է այստեղից մտնել, ժողովուրդ, մենք հասկանում ենք ինչ ենք անում ընդհանրապես։
Ռազմական կատարյալ այս ձախողման ֆոնին պաշտոնական Երևանի մնում էր Բաքվի վրա դիվանագիտական ճնշում գործադրելու տարբերակը երրորդ ուժերի ներգրավմամբ։ Առաջին ներխուժումից քիչ անց Սյունիքում ադրբեջանական և հայկական կողմերի միջև բանակցություններ սկսվեցին, որոնց ընթացքում միջնորդի դերեր ստանձնել Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական զորախմբի հրամանատար Ռուստամ Մուրադովը։ Մայիսի 14-ին արդեն Վարդենիսում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո վարչապետ Փաշինյանը դիմեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նախագահությունն այդ պահին իրականացնող Տաջիկստանի ղեկավար Էմոմալի Ռահմոնին, կազմակերպության անդամ պետությունների դիրքորոշումները մեջբերում համակարգելու և առաջացած սպառնալիքի վերացման համար միջոցներ ձեռնարկելու նպատակով արտակարգ խորհրդատվություններ սկսելու մեխանիզմը գործադրելու համար։ Հայաստանցի պաշտոնյաներ, օրինակ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Հարմեն Գրիգորյանն այդ օրերին խուսափում էին նշել, արդյոք կա որոշակի ժամկետ, որից հետո հայկական կողմը ադրբեջանցի զինվորականներին կփորձի ուժով դուրս մղել երկրի տարածքից։
Ինչ որ վերջնաժամկետ տրվել է Ադրբեջանին։
Բանակցությունները ընթանում են, գիտեք, որ ինչպես նշեցի, ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում եւս գործընթաց է սկսված եւ ըստ դրա կարծում ենք, որ լուծումներ են լինելու։
Լուծումներ սակայն չկային եւ Երևանը ստիպված էր բավարարվել Մինսկի խմբի համանախագահ պետություններից հնչող հայտարարություններով։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը Սև Լճում եւ Վարդենիսում ծավալված դեպքերից մի քանի օր անց հայտարարեց, որ խնդրի լուծման միակ երկարաժամկետ տարբերակը հայ-ադրբեջանական սահմանը դելիմիտացիան է հաջորդող սահմանազատմամբ։ Ռուսական կողմը որպես հիմք առաջարկում էր օգտվել խորհրդային գլխավոր շտաբի քարտեզներից։ Միացյալ Նահանգները լարվածության ծագումից ժամեր անց Բաքվից պահանջեցին հետ քաշել զորքերը ճիշտ է դրա այդ մեկտեղ սահմանամերձ տարածքները վիճելի որակելով։ Հայաստանցի պաշտոնյաների պնդմամբ հայկական կողմի համար ամենանպաստավոր դիրքորոշումը որդեգրել էր Փարիզը։ Նախ Էմանուել Մակրոնը Facebook-ում հայերեն գրառում կատարեց։
Ադրբեջանի զինված ուժերը ներխուժել են հայկական տարածք, նրանք պետք է անհապաղ հետ քաշվեն։ Եվս մեկ անգամ ասում եմ հայ ժողովրդին, Ֆրանսիան համերաշխ է ու այդպիսին էլ կմնա։
Փաշինյանի հետ նույն օրը կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ էլ Մակրոնն ըստ Հայաստանի վարչապետի ասել էր, թե ֆրանսիական կողմը Երևանին միայն դիվանագիտական աջակցություն չէ, որ պատրաստ է ցուցաբերել։
Ասել է, որ անվտանգության ՄԱԿ-ի մանդատով ըստ անհրաժեշտության Ֆրանսիան պատրաստ է նաև ռազմական աջակցություն ցուցաբերել հարցի կարգավորման միջազգային ջանքերին։
Բայց չնայած Փարիզի անվերապահ աջակցությանը, Վաշինգտոնից հնչող հայտարարություններին և Ռուսաստանի կողմից առաջարկվող միջնորդական առաքելությանը, ադրբեջանական զորքերը սահմանից հետ քաշվելու որևէ մտադրություն չունեին։ Չնայած դրան, հայկական կողմը շարունակում էր որոշակի հույսեր կապել սահմանին ընթացող բանակցությունների հետ։ Մայիսի կեսերին այդ մասին հայտարարում էր Սյունիքում գտնվող փոխվարչապետ Տիգրան Ալինյանը։
Մենք միանշանակ ցանկանում ենք խաղաղ ձևով պատրաստել իրավիճակը և պատրաստ ենք հանգիստ և հանդարտ ռեժիմով քննարկումներ իրականացնելու, բայց եւ այնպես նաև պետք է պատրաստ լինենք հնարավոր վատ զարգացումների։
Վատ զարգացումները չուշացան։ Մայիսի 19-ին ադրբեջանական կողմը պարզապես չներկայացավ բանակցությունների, իսկ հաջորդ օրը տեղի ունեցավ ևս մեկ ներխուժում արդեն Սյունիքի մարզի Խոզնավար գյուղի ուղությամբ։ Ութև թվում էր, թե Սև Լճի միջադեպի հանդիպից հետո հայկական կողմը պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձներ սահմանների զինված պահպանությանը, այս անգամ էլ ադրբեջանցի զինվորականներին, հայկական կողմում առաջինը դիմավորեցին գյուղի անզեն հովիվները։
Գնացիկ մոտեցանք, ասենք մեր տղերքից են, մեր գնաց մոտեցանք, տենակ մեր ֆորմեք չի, ու ձենենք հանում, ախպե, ոչի բան չի խոսում, ձերով արեց, ոչ, չի խոսում ընդհանապես, ձերով արեց հետ գնա, էլի, հետ հետ ընգերոջը սասիալ հետ գնացինք, դա տենանք վերևից իշտում են իրանք, գորալով, Ալլահ հակբարանելով իշտում են։
Նույն օրը սոցիալական ցանցերում մի տեսանյութ հայտնվեց, որում հստակ երևում էր, թե ինչպես են ադրբեջանցի զինվորականները գրեթե չկահավորված դիրքերից քշում հայ զինծառայողներին, ոմանց նկատմամբ նաև ֆիզիկական բռնություն կիրառելով, առանց հրազ են կիրառելու։ Հետագայում կպարզվի, որ տեսանյութում պատկերված միջադեպը եռօրյա վաղեմություն ունի այնտեղ եր ունեցել Վարդենիսի ուղությամբ։ Մայիսի 25-ին կայացած կառավարության նիստի ժամանակ, սակայն, վարչապետ Փաշինյանը գերադասեց անդրադառնալ ոչ թե սահմաններում տիրող փաստացի կաթվածահար վիճակին, այլ հայ և ադրբեջանցի զինվորականների ընդհարումը պատկերող տեսանյութի տարածման փաստին։
Պատկերացնենք, երկու ժամ գործողություն է տեղի ունեցել, և երկու ժամից 3 րոպեանոց մի կտոր հրապարակել, սա այլ կերպ, քան թիկունքում իրականացվող քայքայիչ գործունեություն ես չեմ կարող որակել։
Մայիսի վերջին տասնորյակում իրադրությունը լարվում էր ժամ առ ժամ։ Նախ Փաշինյանը խորհրդանում հայտարարեց, որ սահմանի ողջ երկայնքով հայերի և ադրբեջանցիների միջև ծեցկրտուկներ են տեղի ունենում։ Մայիսի 25-ին էլ հնչեց առաջին կրակոցը։ Ադրբեջանական կողմից արձակված կրակոցներից վերին շորժայի հատվածում զոհվեց պայմանագրային զինծառայող Գևորգ Խորշուդյանը։ Այն ժամանակ պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Արշակ Հարությունյանի խոսքով պաշտոնական Բաքուն փորձում էր կոծկել հայ զինվորականի սպանությունը, պնդելով, թե առաջինը կրակ են բացել հայկական զորքերը։
Հստակ գիտենք, թե իրանք ինչ մշակել են, ինչ մարտավարություն, և եթե դուք ուշադրություն նայել եք, ապա Իլհամ Ալիևը հայտարարում է, թե ինչ ա տեղի ունեցել, որ դե սահման են ճշտում, և ամենակարևորը, ասում է, դուք տեսնում եք, որը մի կրակոց չկա։
Իրադրությունը շարունակում էր սրվել։ Մայիսի 27-ին դիրքերից մեկից գերեվարվեցին 6 հայ պայմանագրային զինծառայողներ։ Միջադեպից մի քանի ժամ անց վարչապետ Փաշինյանն արդեն կուտում էր։
Մեր խոտարները, պարոն Փաշինյան, երևում է, այդ կանաչ տարածքները, այն սպիտակ ծաղիկները, լրի մեր խոտարներն են, որ մնացել է, որը այս տարների համար։
Մեր բոլոր զոհերի ընտանիքները, մեր բոլոր գերեվարված հայրենակիցների ընտանիքները, մեր բոլոր սահմանապահ գյուղերի բոլոր բնակիչները, Երևանի կենտրոնից մինչև 8 համայնքի բնակավայրի գյուղամեջը, մենք բոլորս մի ընտանիք ենք և մի օջախ ենք, և պետք է այս տրամաբանության տարածքում որևէ սասանում ես առումով պետք է չլինի։ Էլ եմ ուզում ասել, այս համայնքում եմ ասում, ձեր բոլորի աչքերի մեջ եմ նայելով եմ ասում, հանկարծ խնդրում եմ որևէ մեկի մտքով չանցնի, թե այսօրվա կառավարությունը ինչ-որ ստվերային մութ գործարքների մեջ է, ինչ-որ դավադրությունների մեջ է, այդպիսի բան լինել ի բնե չի կարող։ Ընդհակառակը ես ի՞նչ ո՞նց աստվածա, ես ձեր աչքերի մեջ ուղեղ նայելով դա ասում եմ, դա բացառված բան է։
Նիկոլ Փաշինյանը կուտում նաև նշում էր, պաշտոնական Երևանը Հայաստանի պետական սահմանների հարցում փոխզիջումների չի գնալու։ Դրանից մի քանի ժամ անց, սակայն, Երևան վերադառնալով անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ, Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ մի առաջարկով, որի էությունն ինքնին փոխզիջումային էր. սահմանի ավելի քան 140 կիլոմետրանոց Սոտք Խոզնավար հատվածում իրականացնել հայկական և ադրբեջանական ստորաբաժանումների հայելային հետքաշում մինչև դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացի վերջնական ավարտը։
Եվ այս առաջարկ ուղղված է նաև ադրբեջանի կառավարության։ Առաջարկը հետևյալն է, որ մենք պայմանավորվում ենք, որ շատ արագ երկու կողմերի զինված ստորաբաժանումները, այսինքն զինված ուժերի ստորաբաժանումները հայելային եղանակով հեռանում են սահմանից։ Այսինքն սահմանի վերաբերյալ կա պատկերացում 5 կիլոմետր այս կողմ, թե 10 կիլոմետրի վերաբերյալ պատկերացում չկա, որոշակի կիլոմետրերի տարբերություն կա, 1, 2, 3, Ենթադրաբար մենք առաջարկում ենք, որ ընդհանրապես այդ տարածքներից զինված ուժերի ստորաբաժանումները վերադառնան մշտական տեղակայման վայրեր։
Փաշինյանի այս առաջարկը ոչ երկրի ներսում, ոչ էլ դրա սահմաններից դուրս մեծ ոգևորություն չառաջացրեց։ Վարչապետի ելույթից հաշված ժամեր անց հրաժարական ներկայացրեց արտգործնախարար Արա Այվազյանը, այն որ հրաժարականի պատճառներից մեկը նաև հայելային հետքաշումն էր, Այվազյանը հաստատեց պաշտոնը լքելուց գրեթե 1 տարի անց։
Հայելայնի մասին առաջին անգամ խոսքը եղել է մայիսի 27-ին, ես ժամեր անց հրաժարական եմ տվել։ Ձեր իմիտացիայի, ձեր մարկացիայի մասին եղել են տեսական խոսակցություններ և ես իմ կարծիքը հայտնել եմ։
Ինչպեսին է եղել
ձեր կարծիքը բացասական է։ Ես գտնում եմ, որ հայելային հետ քաշումը տակտիկական մեծ խալ է մեր կողմից։
Ցնում եմ, որ դա միջերի տարածքի դա։
Թե Հայաստանի միջազգային գործընկերները, թե առավելևս Ադրբեջանը հայելային հետքաշման առաջարկին չարձագանքեցին։ 2021 թվականի հունիսին իրադրությունը շարունակում էր մնալ անփոփոխ։ Ադրբեջանական ուժերը հայկական տարածքում էին, Հայաստանում էլ գնալով ավելի մեծ թափ էր հավաքում նախընտրական արշավը, աստիճանաբար հետին պլան մղելով Սյունիքի և Գեղարքունիքի սահմանային հատվածներում ստեղծված կացությունը։ Օգտվելով դրանից, ադրբեջանական կողմը սկսեց ամրապնդել մայիսյան առաջխաղացման արդյունքները, ինչ նախորդ կես տարում չէր արել հայկական կողմը, ընդամենը մի քանի շաբաթում սկսեցին անել ադրբեջանցիները, ծանր շինարական տեխնիկայի օգնությամբ նոր խրամատներ, դիրքեր և դրանք թիկունքին միացնող ճանապարհներ կառուցելով։
Երեկներ չեն աշխատել այսօր։ Հիմա այս բանը ոչ մի բան չկա, չի նկատվում, թե մի ժամ հետո կաշխատեն, թե չեն աշխատել։
Որպես հետևանք միջադեպերի թիվը սահմանին ավելանում էր, հունիսի 8-ին էլ Սև լճի հատվածում ևս մեկ հայ զինծառայող գերեվարվեց։ Իրավիճակը հայկական կողմի համար փակուղային էր։ Ադրբեջանը գրավված տարածքներից չէր հեռանում, գերիների թիվն էլ կրճատվելու փոխարեն ավելանում էր։ Այս պայմաններում էր, որ Փաշինյանը հանդես եկավ գերիների խնդրի լուծման իր սեփական, մեղմ ասած, անսպասելի տարբերակով։
Որ դուք տալիս եմ բոլոր գերիների դիմաց, պաշտոնապես ասում եմ, որ դուք տալիս եմ բոլոր գերիների դիմաց։
Ինչպես եւ հայելային հետքաշման դեպքում Փաշինյանի այս մի առաջարկը եւս Բաքուն անպատասխան թողեց։ Հայաստանում կայացած ընտրություններից հետո իրադրությունը սահմանում շարունակում էր լարված մնալ, աստիճանաբար տարածվելով նաեւ այլ հատվածների վրա եւս։ Հուլիս-օգոստոս ամիսներին մի շարք միջադեպեր տեղի ունեցան ոչ միայն Սոտք Խոզնավար գծի վրա, այլև Երասխում։ Գիտական շրջանակների համոզմամբ Ադրբեջանը սահմանային լարվածություն էր հրահրում Հայաստանից այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցում զիջումներ կորզելու համար, որպեսզի Երևանը վերջապես համաձայնվի Բաքվին Նախիջևանի հետ անարգել ցամաքային կապ դրամադրել։
Համ Ղարաբաղ, համ Զանգեզուր իզիմ թարխի դարաբաբա թորփաղմզդը։
Թե Ղարաբաղը, թե Զանգեզուրը մեր պատմական հողերն են, Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծումը մեր հայրենակիցներին հնարավորություն կտա վերադառնալ իրենց նախնիների տարածքներ, օգոստոսի 20-ին հայտարարում էր Իլհամ Ալիևը։ Երևանից նրան հակադարձում էին Ադրբեջանի հիմնական տարածքի և Նախիջևանի միջև կապը իրականացվելու է առանց բացառությունների ընդհանուր հիմունքներով։
Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունելով, որ տարածաշրջանի կոմունիկացիաները պիտի բացվեն, այնուամենայնիվ արձանագրում է, որ օտարերկրյա բեռները Հայաստանի Հանրապետության տարածքը հատելիս, այդ թվում Ադրբեջանի արևմտյան շրջաններից դեպի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն գնալիս, պետք է հատեն մաքսային, անձնագրային և այլ կետեր։
Աջող լարվածության ֆոնին թերևս օրինաչափ էր, որ 2021 թվականի հաջորդ սահմանային ճգնաժամը պետք է ծագեր հենց Սյունիքի մարզում, դրա հարավում։ Սեպտեմբերի սկզբին ադրբեջանական կողմը Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհին նախ ոստիկանական անցակետ տեղադրեց, ապա սկսեց մաքսատուր գանձել, հետագայում նաև ձերբակալեց այն իրանցի վարորդներին, որոնց կասկածում էր Ղարաբաղ բեռներ տեղափոխելու մեջ։ Վարչապետ Փաշինյանն ընդունում էր, ադրբեջանցիները անցակետեր են տեղադրել իրենց տարածքում։
Շորնող և Որոտան գյուղերի վարչական սահմանները համապատասխանում են հայ-ադրբեջանական սահմանին։
Հայկական Շուռնուխ և Որոտան գյուղերի անմիջական հարևանությամբ գտնվող սահմանային այս հատվածները, որոնց մասին խոսում էր Փաշինյանը, խորհրդային տարիներին իրոք ադրբեջանական ԽՍՀ Ղուբաթլուի շրջանի կազմում էին։ Հայկական զորքերը դրանք գրավել էին 1992-ի դեկտեմբերին Կապանի և Հարակից գյուղերի շուրջ անվտանգության գոտի ստեղծելով։ Այդ տարածքներն այդ թվում Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածը Բաքվին վերադարձվեցին 44 Հռոմեական պատերազմից հետո, ինչպես 2020-ի դեկտեմբերին ՀՄԿ-ի եթերում խոստովանեց Նիկոլ Փաշինյանը բանավոր պայմանավորվածության հիման վրա։
Քանի որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրման պահին Ուբաթրուի և Զանգելանի շրջանների 90 և ավելի տոկոսը ցավոք սրտի եղել է արդեն Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, եղել է բանավոր ըմբռնում այդ համատեքստում, որ այդտեղ մենք պետք է սահմանային կետերի, ոչ թե սահմանի, այլ որոշակի կետերի ճշգրտում իրականացնենք։
Բայց համաձայնագրում հայտարարության մեջ գրված չէ, որ զորքերը կանգնում են այնտեղ, որտեղ պատերազմը ավարտվել է։
Դա նկատի է առնվում Արցախի շփման գիծը։
2021-ի աշնան է, որքան մոտենում էր նոյեմբերի 9-ի հայտարարության առաջին տարելիցն, այնքան իրադրությունն ավելի էր սրվում։ Նոյեմբերի 8-ին Շուշիի կորստից ուղիղ 1 տարի անց քաղաքի մատույցներում կրկին կրակոցներ հնչեցին։ Ադրբեջանցիների արձակած գնդակներից զոհվեց Ստեփանակերտ Երևան ճանապարհի երկայնքով ձգվող ջրատարը վերանորոգող հայ բանվորներից մեկը։ Նույն օրը հայտնի դարձավ, որ Ղարաբաղ էր այցելել ընդամենը մի քանի ամիս առաջ պաշտպանության նախարարի պաշտոնում նշանակված Արշակ Կարապետյանը։ Ստեփանակերտից Երևան վերադարձի ճանապարհին Կարապետյանն այցելել էր նաև Սև լիճ։
Նոյեմբերի 7-ին պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը այցելել է նաև Սյունիքի մարզ, մասնավորապես Սև լճի տարածք։ Նախարարը շրջել է լճի ապամերձ հատվածով, հանդիպել դիրքապահ զինծառայողներին, շնորհակալություն հայտնել իրականացվող շուրջօրյա մարտական հերթապահության համար։ Խոսելով լճի տարածք ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներթափանցման հետ կապված խնդրի հնարավոր լուծումների մասին, նախարարը ևս մեկ անգամ հավաստել է, որ պետական սահմանի վերականգնումը այլընտրանք չունի և ադրբեջանական զինվորականները պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը։
Մի քանի օր անց, սակայն, ադրբեջանցիները ոչ թե կլքեն Հայաստանի սուվերեն տարածքն, այլ նոր հարձակում կիրականացնեն արդեն իշխանասար ջերմուկ հատվածում։ Արշակ Կարապետյանն էլ կզրկվի նախարարի պաշտոնից, զիջելով այն Սուրեն Պապիկյանին։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը մի քանի օր շարունակ հերքում էր մամուլում հայտնվող տեղեկությունները, որոնց համաձայն հայկական ուժերը Սյունիքում դիրքային նոր կորուստներ են ունեցել։ Երբ նահանջի մասին լուրերը թաքցնելն արդեն անհնարին էր, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, դիրքային կորուստներ իրոք եղել են, բայց դրանք այնքան էլ պիտանի դիրքեր չէին։
Ձեռնտու էլ չի շահագործել նաև ադրբեջանցիների կողմից այդ լանդշաֆտի, այդ տարածաշրջանի մասը, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այո, 4 հենակետ, մենք մեր զինվորները 4 հենակետից դուրս են եկել։
Ինչպես և մայիսին, այս անգամ ևս դատելով սոցիալական ցանցերում հայտնված տեսանյութերից, հայ զինվորականները դիրքերը լքում էին առանց դիմադրության։ Ինչ է կատարվում ժամանակին տարածաշրջանի ամենաուժեղ բանակ հռչակված հայկական զինված ուժերի հետ, արդյոք հայ զինվորականներին քաղաքական իշխանության կողմից չկրակելու հրաման է տրված, տարակուսում էին ընդդիմադիրները։ Տիգրան Աբրահամյան։
Ակնհայտել է, որ առանց հրաձգության հայկական դիրքերի նկատմամբ վերահսկողություն է հաստատվել Ադրբեջանի կողմից։ Դա բնականաբար բերում է պետական կառույցների նկատմամբ տոտալ անվստահության։
Հրաձգությունը բռնկվեց հաջորդ օրը, նոյեմբերի 16-ին, երբ մարտեր ծավալվեցին իշխանասար ծիծեռնակար հատվածում գտնվող երկու հայկական դիրքերի համար։ Ադրբեջանական ուժերը Սյունիքի ամենանեղ հատվածում գտնվող այդ երկու հենակետերի ուղղությամբ հարձակման դիմեցին կեսօրին, ութև հայկական կողմը ի վերջո ստիպված եղավ նահանջել նաև այդ դիրքերից, բայց 44-օրյա պատերազմից հետո առաջին անգամ ադրբեջանական կողմը բախվեց Հայաստանի զինված ուժերի համարդիմադրությանը։
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը պաշտպանական գործողությունների իրականացման ժամանակ խոցել են հակառակորդի 4 BTR և 1 Ural։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինվորականների շրջանում դեռևս չհաստատված տվյալներով այս պահին ցավոք պետք է նշեմ, որ կա 15 զոհ։
Ադրբեջանական կողմը հաջորդ օրը հաղորդեց Հայաստանի հետ բախումներում զոհված 7 և վիրավորված 10 զինվորականների մասին։ Մարտական գործողությունները դադարեցվեցին նոյեմբերի 16-ի երեկոյան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի միջնորդությամբ։ Իշխանասարում տեղի ունեցած մարտերն ակնհայտորեն խթանեցին Երևանի և Բաքվի միջև շփումները։ 2021 թվականի վերջին շաբաթներին Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները հանդիպեցին սկզբում Սոչիում, որտեղ Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ հաջողությամբ նոր եռակողմ հայտարարություն ստորագրեցին, ապա նաև Բրյուսելում, Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովի շրջանակներում։ Եվ հենց Բրյուսելում էր, որ Ադրբեջանի նախագահը որոշակիորեն բացեց խաղաքարտերը, առաջին անգամ բաց տեքստով խոսելով այն հետևանքների մասին, որոնց կարող է հանգեցնել Ադրբեջան-Նախիջևան ուղղակի կապ հաստատելու հարցում Երևանի համառությունը։
With respect to the legal regime of the Zengezur corridor, it should be exactly the same as Lachin corridor.
Երակողմ հայտարարություններում բացահայտ ասվում է, որ Ադրբեջանն ապահովում է անվտանգություն եւ մուտք դեպի Լաչինի միջանցք։ Հայաստանը պետք է մեզ նույնը անարգել մուտքը տա դեպի Զանգեզուրի միջանցք։ Այսօր Լաչինի միջանցքում չկան մաքսակետեր, նույնը պետք է լինի նաեւ Զանգեզուրի միջանցքում։ Եթե Հայաստանը պնդի մաքսակետեր ստեղծելով ապրանքների եւ քաղաքացիների տեղաշարժի վերահսկումը Զանգեզուրի միջանցքով, ապա այն ժամանակ մենք պնդելու ենք Լաչինի միջանցքում նույն պայմանները։ Սա տրամաբանական է։
If Armenia would insist of using the custom facilities to control the cargos and people, then we will insist on the same on Lachin corridor. This is logical.
Բաքվից հնչող երբեմն քողարկված, երբեմն անթաքույց սպառնալիքների Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական ուժերի ներկայության պայմաններում Հայաստանի վարչապետը վստահ էր, Երևանը կարողանա իր խոսքերով կառավարել ռիսկերը։ Այս մասին Փաշինյանը հայտարարում էր իր ամանորյա ուղերձում։
Տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը, սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթացները, այո, բազմաթիվ ռիսկեր են պարունակում, բայց եւ նաեւ բազմաթիվ հնարավորություններ, եւ մեր քաղաքականությունը միտված է ռիսկերը կառավարելուն ու չեզոքացնելու, իսկ արկա հնարավորություններ օգտագործելու։
Անփոփելով 2021 թվականը, սակայն Սև Լճի, Իշխանասարի, Կութի, Վերին Շորժայի եւ Խոզնավարի հատվածներում տեղի ունեցած դեպքերի մասին Նիկոլ Փաշինյանը գերադասեց չհիշատակել։ 2022 թվականն էլ գրեթե կիսվել է, սակայն ոչ սահմանազատման ու սահմանագծման, ոչ տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման, ոչ էլ առավելևս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական ուժերի դուրսբերման հարցում որևէ առաջընթաց չկա։
Գևորգ Ստամբոլցյանի հատուկ պատրաստած հաղորդումն էր մեկ տարի առաջ այսօրերին տեղի ունեցած հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակի մասին, իսկ հիմա ծրագրի ավարտին լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը ապագա մաթեմատիկոսների մասին։
Սեպտեմբեր ամսվանից եմ գալիս, հաճույքով եմ գալիս տեղ, որտեղ մաթեմատիկան ինքը առաջ է տալիս, ավելի շատ ես իմանում ամեն ինչ։
Մաթեմատիկայի հանրապետական օլիմպիադայի մասնակից 11-ամյա Ռոբերտ Արմավիրից ամեն շաբաթ գալիս է Երևան մաթեմատիկայի խմբակի մասնակցելու։ Իր դպրոցից դժգոհ չէ, բայց ասում է, այնտեղ չի գտնում այն, ինչ ամենից շատ է հետաքրքրում՝ տրամաբանական խնդիրներ, որոնք կստիպեն մտածել։
Դպրոցում սովորում ենք, այստեղ գալիս լրացուցիչ ստանում ենք, այն ինչ ենք ասում, ինչ որ դպրոցում ասելու։
Լրացուցիչ խորացված է,
հա։ Մենք բաներ ենք ասում, որ դպրոցում չենք ասելու։
Մեկից 8-ը որ բաժանենք 1, 8, 2, 7, 3, 4, 5, ամեն խմբում գումարը 9, չի՞։
Խմբակում մի քանի տասնյակ աշակերտ է Հայաստանի տարբեր մարզերից։ Ամեն շաբաթ այստեղ մոտ 1.5 ժամ խնդիրներ են լուծում մաթեմատիկոս բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախկին նախագահ Սմբատ Գոգյանի հետ։ Նախաձեռնությունը նրանն է։
Մենք փորձում ենք գոնե բովանդակային մասով նորարարին մոտիկ, ոչ իդեալական, բայց շատ ավելի ժամանակակից երեխաների համար ընկալելի եւ հասանելի բովանդակություն ստեղծել, որ հնարավոր լինի դրանցով սովորել։
Գոգյանը 2014-ից է տաղանդավոր մաթեմատիկոսներ փնտրում Հայաստանի դպրոցներում։ Ցանկացողների հետ անվճար դասընթացներ է անցկացնում թե օնլայն և թե օֆլայն։ Տարիների փորձից առանձնացնում է խնդիրներ, որ իր խոսքով առկա են գրեթե բոլոր դպրոցներում։
Հայաստանի հանրակրթությունը գլոբալ առումով երեխաներին չի սովորացնում միտք արտահայտել և չի սովորեցնում կարդացածը ընկալել որպես միտք։ Բարերը ընթերցում են, հասկանում են, բայց միտք ընկալելու լուրջ խնդիր կա։ Երկրորդ հերթին մենք ճիշտ է հիմնականում աշխատել եմ խելացի երեխաների հետ, եւ այդ տաղանդավոր երեխաներն էլ են ներառական։ Մենք միշտ խոսում ենք, որ սահմանափակ հնարավորություն ունեցող երեխաների իրավունքները, հնարավորությունները պիտի հավասարացնեն, բայց տաղանդավոր երեխային դպրոցում անելու բան չկա։ Նա շատ արագ կարողանում ամեն ինչ ընկալել, և ինքը դառնում է դասատուի համար ինչ-որ առումով պրոբլեմ, որտեղ ամեն ինչին արագ ճիշտ ասում է, եւ դասատուն կամ պիտի մնացածին անտեսի սրանով զբաղվի, կամ էլ հակառակը։ Մեր հանրակրթությունը նաեւ նպաստում է տաղանների ոչնչացմանը։
Եթե դպրոցներում կան օրինակ պարի, կարի խմբակներ, ինչու չի ստեղծվում նաև մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի կամ այլ առարկաների խմբակներ, հարցնում է մասնագետը։
Այս մաթեմատիկայի խմբակ ոչ մեկ չի անում, ֆիզիկայի խմբակ չեն անում, որտեղ դժվար է դա անելը, դա տերվում է ինտելեկտուալ մտավոր լուրջ աշխատանք է պահանջում։
Խնդրին տեղյակ են կրթության նախարարությունում։ Գերատեսչության ներկայացուցիչ Արտաշես Թորոսյանն ազատությանը փոխանցեց, օրենսդրական վերջին փոփոխություններով նախատեսվում է, որ դպրոցներում առարկայական խմբակներ ևս կլինեն։ Դրանց համար նախատեսված է առանձին ֆինանսական միջոցներ հատկացնել։
Դպրոցը հաստատագրված կստանա գումար, որը դպրոցը ունի ոչ միայն իր յանությունի ծախսելու, բացի խմբակի ուսուցչին վարձատրելուց եւ երեխաները հնարավորություն կստանան օգտվել նրանց հետաքրքրությունից ելնելով ուրեմն խմբակներին։
Ըստ ծրագրի, այդ խմբակներում կդասավանդեն ինչպես դպրոցի ուսուցիչները, այնպես էլ հրավիրված մասնագետները։ Օրենքն ընդունվել է այս տարվա սկզբին, բայց դեռ հստակ չէ, թե այս փոփոխությունները երբ կիրագործվեն։ Մինչ այդ արմավիրցի Ռոբերտը կշարունակի ամեն շաբաթ ծննդավայրից երթուղայինով մայրաքաղաք գալ տրամաբանական խնդիրներ լուծելու համար։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։